Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrə, gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gerir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın.
Xəbər saatı. Həftə içi hər gün saat 18-dən 19-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Rauf Mirqədirov bəyanatında nə yazdı? Hilal Məmmətov kimə müraciət etdi? Zaqatalada saqqal qadağasını kim qoyub? Bazarlarda bahalaşma yoxsa ucuzlaşma gözlənir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı olacaq. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanda nəyi baha, nəyi ucuz alırsınız? Əgər fikriniz varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@ Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq xəbərlərə. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun bəyanatı yayılıb, bu barədə onun vəkili Fuad Ağayev Azadlıq Radiosuna bildirib. Rauf Mirqədirov bildirir ki, onu Türkiyədə vəkil xidmətlərindən istifadə hüququndan məhrum edən qərar Avropa Şurasının coğrafi məkanında görünməmiş bir hadisədir. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, prokurorluq və mənim məhkəmə iclasında iştirakımı təmin etməkdən boyun qaçıran hakim bu qərarı Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədaqətini və prezident İlham Əliyevin Strasburq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının növbəti sessiyasında iştirak etmək üçün səfəri ərəfəsində verib. Rauf Mirqədirov bəyanatında deyir ki, prokurorluğun və hakimin bu qərarı və hərəkətləri Azərbaycanın milli dövlət maraqları baxımından araşdırılmalı və layiqincə dəyərləndirilməlidir. Həbsdə olan Talış Rusadov qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov haqqında cinayət işinə baxacaq Ali Məhkəmənin hakimi İnqilab Nəsirova müraciəti ünvanlayıb. Müraciətində Hilal Məmmədov bu cinayət işini qondarma adlandırır, məhkəmədən ədalətli qərar gözləmədiyini deyir. Hilal Məmmədov haqqında narkotik maddə saxlamaq ittihamının yalan olduğunu bildirir. Baxdığım 1-2 filmdəki səhnələr istisna olmaqla narkotikanın nə olduğunu bilmirəm və buna qarşı barışmaz mövqeydəyəm. Sizi vicdanınızın səsini dinləyərək 2 bərabərdir 4 olduğunu deməklə haqqınıza sahib çıxmağa, bununla da cismən və ruhen azad olmağa çağırıram deyə Hilal Məmmədov hakimi ədalətli qərar verməyə səsləyir. Talış Sədo qəzetinin redaktoru Hilal Məmmədov 2012-ci ilin iyununda narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbsə alınıb, o ona qarşı dövlətə xəyanət ittihamı irəli sürülüb, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum olması barədə qərar çıxarılıb. Beynəlxalq Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Hilal Məmmədovu vicdan məhbusu elan edib. İyunun 12-sində Ali Məhkəməndə Hilal Məmmədovun kassasiya şikayətinə baxılacaq. İyunun 19-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Xaçmaz sakini Facebook fəallarından olan Elsevər Mürsəlinin şikayətinə baxılacaq. Şikayət Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Elsevər Mürsəli haqqında çıxardığı hökmdən verilib. Elsevər Mürsəli keçən həbs olunub, o külli miqdarda narkotik saxlama ittihamı ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Yaxınları onun keçən ilki prezident seçkilərində sosial şəbəkələrdə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli dəstəklədiyinə görə həbs edildiyini bildirir. Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının və vətəndaşlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklər qəbul olunsa da, qanun haqqında söhbətlər hələ bitmir. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, əgər qanun qüvvəyə minsə, Azərbaycan prezidenti işdiyi andı pozmuş olacaq. Yafəs Əkrəmoğlunun materialı.
Prezident Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanun edilən dəyişikliyi imzalayacaqsa, işdiyi andı pozmuş olacaq. Çünki bu dəyişiklik konstitusiyaya ziddir.
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyi mayın 30-da Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanuna edilən dəyişikliklə bağlı yaydığı bəyanatda belə deyilir. Əsasən xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ünvanlanan bəyanatda doğum haqqında şəhadətnaməni şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin siyahısından çıxarılmasının ciddi problemlərə yol açacağı vurğulanır.
Bu demək ki, siz xaricdə doğulan və doğum haqqında şəhadətnamələ təmin olunan uşaqlarınızı Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini alan zaman indiki vəziyyətlə müqayisədə daha ciddi problemlərlə rastlaşacaqsınız. Həmçinin dəyişikliyə görə xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşı bir ay müddətində bu barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yazılı məlumat verməlidir. Bu məlumat verməyən şəxslər üçün Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət müəyyən olunacaq.
Bəyanatda vurğulanır ki, bu qanunun qüvvəyə minməsi əsassız olaraq vətəndaşlıqdan məhrum olunmağa yol açır.
Bu qanunun qüvvəyə minməsi sizin əsassız olaraq vətəndaşlıqdan məhrum edilmənizə yol açacaq. Bununla da siz cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək, dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququndan məhrum ediləcəksiniz. Həmçinin özünüz və övladlarınız dövlət orqanlarında qulluq etmək imkanından məhrum olunacaq. Dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququnuzu itirəcəksiniz.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov da qəbul olunan dəyişikliyi konstitusiya zidd sayır.
Bu qanun Azərbaycan vətəndaşına nə vəd edir?
Birincisi, bu əlavə dəyişikliklər çox biabırçı bir əlavə dəyişikliklərdir və bununla da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin və 53-cü maddəsinin müddəaları kobud şəkildə pozulub. Ki, əgər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul edirsə və bu barədə 30 gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat vermirsə, o cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bunun kimi, bəlkə dünyanın heç bir yerində bunun kimi biabırçı bir hüquq olması yoxdur. Deyək ki, konkret bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşı başqa bir dövlətin vətəndaşlığını qəbul edir və bu barədə Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat vermir. Deyək, konkret burada axı bununla bağlı cəmiyyətə, dövlətə, şəxsiyyətə hansı zərər dəyir ki, buna görə Azərbaycan Respublikasına cinayət məsuliyyəti müəyyən edilir. Bu necə ictimai təhlükəli əməl ola bilər ki, dünyanın bütün dövlətlərində vətəndaşlar başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul edirlər və burada ümumiyyətlə ictimai təhlükəli əməldən söhbət digər bir məsələ, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin müddəalarına görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində və Azərbaycan Respublikası valideynlərindən heç olmasa biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və ya anlayışından istifadə edir Konstitusiya. Yəni, Azərbaycan Respublikasının ərazisində doğulan şəxs Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. İndi yeni dəyişikliyə görə, əgər valideynlərin hər ikisi əcnəbidirsə, onlardan doğulan uşaq həmin qanuna dəyişiklik ediblər ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmır. Yəni tamamilə
Müzəffər müəllim, bəzi ekspertlər deyir ki, bu ona görə qəbul olunub ki, Rusiyadan Azərbaycana gözlənilən təhlükənin qarşısını
hansı təhlükənin olmasına asılı olmayaraq 37-ci ildə də deyirlər ki, Sovet dövləti üçün böyük təhlükələr vardı və Azərbaycan insanların yarısını qırdılar. Yəni bunlar hamısı bəhanədir. Burada heç bir təhlükə yoxdur. Yalandan düşünülmüş bəhanələrdir. Yəni tam məsuliyyətlə bunlar sizə bildirmək istəyirəm.
Bir də bunun o ikili vətəndaşlığa təsiri olacaqmı?
Bilirsiniz, bu ikili vətəndaşlıq, iki dövlətin vətəndaşlığı, bunlar nəzəri məsələlərdir. Hüquq ədəbiyyatında Konstitusiyanın 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə görə ikili vətəndaşlığı tanınma halları vardır. Məsələn, Rostropoviç həm Azərbaycan Respublikası vətəndaşı idi, həm Rusiya Federasiyasının vətəndaşı idi, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaşı idi. Yəni demək istəyirəm ki, burada heç bir problem yoxdur.
Yəni belə deyək də, mən getdim Türkiyə vətəndaşlığı aldım Türkiyədə.
Bəli.
Və mən burada indi yeni qanun əsasında Azərbaycan vətəndaşı kimi də qala biləcəm ya yox?
Maraqlı olur da. Güya siz 30 gün müddətə, əgər siz Türkiyə vətəndaşlığını əldə etsəniz, 30 gün müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumat verməlisiniz. Əgər siz orada Türkiyədə deyək ki, dövlət qulluğuna qəbul olsanız və yaxud da Türkiyədə hər hansı bir dövlətlərə beynəlxalq təşkilata daimi işə qəbul olsanız, Türkiyədə hərbi xidmətə, dövlət qulluğunda işə qəbul olsanız, artıq avtomatik Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını itirəcəksiniz.
Hakimiyyət bu qanunu öz siyasi rəqiblərinə necə istifadə edə bilər?
Görünür, o məqsədlə deyirlər ki, Azərbaycandan indiyə kimi qaçmış o fəal insanlar bir daha Azərbaycanda hakimiyyətə, yəni iddialı olmasınlar. Mən düşünürəm ki, o məqsədlə bunu eləyirlər.
Zaqatala sakinləri saqqal saxlaya bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Zaqatalada bəzi dindarlar Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, yerli polis məcburi onların saqqalını qırxır. Üstəlik, saqqalı olanların şəxsiyyət vəsiqəsi almasında da problemlər yaranıb. Video reportaj.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Namazdan qayıdan vaxt yolda polis orqanına polis yolda tutub məni yəni apardılar dəlliyə, yəni saqqalımı qırxdılar. Bəyən təhqiramiz sözlərdə işlətdilər.
Zaqatalanın aşağı Tala kənd sakini Abdullah Timbazovun saqqalı başına bəla olub. Deyir, başını qapıdan çölə çıxaran kimi polislər tutub şöbəyə aparır. Saqqalını zorla qırxmaqları azmış kimi, üstəlik də hər dəfə məhkəməyə aparıb 5-10 sutqalıq həbs kəstirirlər.
Mən deyir, saqqal qadığan edirlər. Yəni, halbuki bu şey bizim dinimizin əmridir, Allahın əmri, Peyğəmbərimiz Əsləmin vacib sünnətlərindəndir. Eyni zamanda müstəqil bir dövlətdə yaşayırıq. Bu müstəqil dövlətimizin özəl konstitusiyası var. Yəni, bu konstitusiyaya da ziddir bu şey ki, bu saqqalın. Yəni, deyirlər ki, biz asayişi qoruyuruq, amma asayişi pozmaqdır bu.
Saqqallar deyir ki, Zaqatalada polisin onlara münasibəti son 10 ildə xüsusilə dəyişib. Nəinki saqqalları məcburi qırxılır, buna etiraz edənləri polisə müqamətdə suçlayıb, məsələni məhkəmə salonuna, oradan da həbsxanaya qədər uzadırlar.
Kim ki saqqal saxlayır, təzik sırf olaraq. Bundan 10 il əvvəl də həmən adamlardır, yəni indiki də həmən adamlardır. Təzik olmaq yenə də həmən adamlardır. Yəni, deyəsən, başqa məsələlər var, başqa adamlar olsun, yenə həmənkilərdir. Yəni, məsələ yenə də saqqal məsələsidir.
Bir dənə bizim rayondadır, elə bir ki. Yəni, bu rayona ayrıca şey göstərilir, münasibət göstərilir belə. Bu rayonun ümumiyyətcə polisi bu axırıncı 5-10 ildir çox aqresiv dillər aralar.
Zaqatala saqqalılarının problemi bununla bitmir. Deyirlər, saqqala görə illərdir şəxsiyyət vəsiqəsi və digər sənədlərini də ala bilmirlər.
Yəni, sadəcə olaraq ki, saqqalım qırx götür. Mən deyirəm ki, mən saqqalım əndi qırxmalıyam ki, mən əgər saqqal saxlayamam ki, yəni, mən saxlamışam, saxlayıram, inşallah ki, yəni saxlayacam da. Yəni, belə olanda insan, yəni, şəxsiyyət vəsiqəsi, insan şəxsiyyəti necəsə o, elə olsun da.
İki il sonra almışam, şəkil verməyimlər, saqqalla verməyimlər, lazım olduğu üçün daha elə bir ki, əvvəldən çəkilən şəkil var, elə
görəcəm. Saqqal məsələ, sən üçün problem. Allahdan bəyənlə şəxsiyyət vəsiqəsi verməyimlər, nə, heç nədə.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsini almamağa saqqal səbəb ola bilməz.
Qayda qanun, yəni qanunvericə uyğun şəkildə sənədlərini təqdim edən bütün şəxslər, yəni vətəndaşlıq şəxsiyyət vəsiqələrindən təmin olunurlar. Yəni, sadəcə bilmirəm, bunlar nəyə əsas götürüb edirlər, yəni, amma bütün hallarda yenə deyirəm, şəxsiyyət vəsiqəsini almaqla heç bir problem yoxdur. İndi bu şəxslər deyirlər ki, görəcəksiniz. Qırxırlar buna görə şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər və yaxud hər hansı bir qanunlar, yəni bunlar əsassız fikirlərdir.
Saqqalsız pasport və şəxsiyyət vəsiqəsində fotoşəkilin olması tələbi Azərbaycan qanunlarına tənzimlənmir.
Hüquqşünas Vaqif Aliyev sənəd üçün şəkil çəkdirərkən məcburi şəkildə saqqalın qırxılmasını, hicabın başdan açılmasını qanunsuz hesab edir.
Hüquq mühafizə orqanları marağında olmalıdır ki, şəxs necə görsənirsə, gündəlik, saqqallı, saqqalsız, bığlı, saç quruluşu o şəkildə olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, saqqalın 40 və bundan sonra sizə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək qanunsuzdur və bununla əlaqədə inzibati, iqtisadi inzibati məhkəmələrə müraciət olunmalıdır və müraciətin forması düz olmalıdır. İstənilən şəxs, istənilən dinə istədiyi qanun çərçivəsində etiqad edə bilər. Azərbaycan tolerant dövlətdir və din Azərbaycanda dövlətdən ayrıdır.
Saqqallar deyirlər ki, sənəd əldə etmək üçün məhkəmələrə də üst tutublar, ancaq heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər.
Şikayət olunmayan orqanda qalmıqdır. Yenə də həmən kimi üzümüzə qayıtdı şikayətlər. Yəni, yenə günahkar bizi çıxarıb qayınırlar.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər alın.
Və xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bir neçə gündən sonra Bakıya səfər edəcək. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri Ulyukayev də Azərbaycana gəlmişdi. Bunun ardınca Milli Məclisin rəhbəri, yəni Oktay Əsədov nümayəndə heyəti ilə birlikdə Moskvaya səfər etmişdi. Bu səfərlərin məqsədi nədir? İndi bu barədə biz siyasi şərhçi Azər Qasımlı ilə danışacağıq. Azər bəy artıq telefon xəttində olmalıdır. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, sizcə bu gedib gəlmələrin belə intensiv xarakter almağı nədir səbəbi?
Bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Rusiyanın rəhbərliyi altında, liderliyi altında Avrasiya İttifaqı, İqtisadi İttifaqı yaradıldı. Və daha əvvəldə planlaşdırılmışdı ki, bu ittifaqda ilk növbədə Rusiyanın yanında, Rusiyanın Qazaxıstanın yanında ilk növbədə Ukrayna olacaq. Amma Ukraynadakı hadisələr onu göstərdi ki, yəni bu hadisələrin belə deyə də sonucu ona gətirdi ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında münasibətlər elə pisləşdi ki, artıq Ukraynanın bu ittifaqda olması demək olar ki, mümkün deyil. Və aydın məsələdir ki, Rusiya müəyyən mənada bunu bir kompensasiya etmək istəyir. Və mən hesab edirəm ki, bu gəliş-gedişlərin məqsədi məhz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın nəyin bahasına olursa olsun, bu ittifaqa üzv etmək. Yəni, ilk növbədə məqsəd bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, istər Ulyukayevin, istər Lavrovun, istər bundan sonra Rogozinin Azərbaycana, Bakıya gəlişi, məhz bir vasitə bu demək mövzuya həsr olunub. Bütün bu danışıqlar, gələcəkdəki danışıqlar o cümlədən də. Və bildiyiniz kimi Lukaşenko səhv etməmsə bugün Serb jurnalistlərlə müsahibəsində açıq şəkildə bildirdi ki, Putin İlham Əliyevə Avrasiya İttifaqına üzv olması ilə bağlı artıq yəni dəvətnaməsi, dəvətini göndərib və müraciət edib. Və bir daha fikrimi ona gətirirəm ki, bütün bu gəliş-gedişlərin ilk növbədə məqsədi Azərbaycanın nəyin bahasına olursa olsun, indi çox danışılır ki, Qarabağda müəyyən
növbəti sualı bununla bağlı
rayonları Azərbaycana qaytarmaq şərti ilə Azərbaycanın demək ittifaqı üzv
etdilər. Elə növbəti sualı bununla bağlı vermək istəyirdim ki, Azərbaycanın rəsmi mövqeyi sizcə necə olacaq? Çünki bəzi siz dediyiniz kimi bu kimi xarakterli xəbərlər yayılıb, Azərbaycan artıq Qarabağı alır, Azərbaycanın 7 rayonu qaytarılır, İlham Əliyev Qarabağı alır. Bu kimi xəbərlər yayılıb, hətta müxalifət yönlü belə deyək də, özünü müxalifət adlandıran bəzi partiyaların nümayəndələri də öz çıxışlarında bildirirlər ki, Avrasiya İttifaqı bizə Qarabağı qaytaracaq. Sizcə artıq bunu, bütün bunları Azərbaycanın rəsmi mövqeyi kimi, yəni Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına meyillənməsi kimi qələmə vermək olarmı, Azər bəy?
Əvvələ onu qeyd edim ki, Ulyukayev, yəni Rusiyanın İqtisadiyyat naziri Ulyukayev Bakıda olduğu zaman jurnalistlərə bildirdi ki, Rusiya Azərbaycan Avrasiya İttifaqında görmək istəyir və bununla bağlı bir əldə Rusiyanın Azərbaycana demək açıq bir müraciəti də olacaq. Və Azərbaycanla artıq bu mövzuda danışıqlara başlayırlar. Amma bu bəyanatdan sonra bildiyiniz kimi Azərbaycan tərəfi, yəni Xarici İşlər Nazirliyi belə bir bəyanat, yəni açıqlama verdi ki, Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına daxil olma, üzv olma kimi bir fikri yoxdur. Azərbaycan əməkdaşlıq edə bilər müəyyən mənada və müəyyən mövzularda bu ittifaqa daxil olan ölkələrlə, amma bu ittifaqa üzv olmaq fikri yoxdur. İndi bu rəsmi mövqedir. Düzdür, bu mövqeyi İlham Əliyev səsləndirmədi, yəni Xarici İşlər Nazirliyindən gəldi bu mövqeyi, amma yenə də Azərbaycanın yəni rəsmi mövqeyi kimi bunu qəbul etmək olar. Amma məsələn, digər tərəfi də ondan ibarətdir ki, indi müəyyən mənada bu açıqlama var. Amma Lavrovun gəlişi məncə çox önəmli və müəyyən mənada bütün bu məsələlərə artıq bir nöqtə qoyacaq bir səfər kimi bunu dəyərləndirmək olar. Və baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi belə bir açıqlama verir, daha əvvəl qeyd etdiyim açıqlamanı, Amma Lavrovun gəlişindən çox şey asılıdır. Ola bilsin ki, Lavrovun gəlişindən sonra və onun gətirdiyi təkliflərdən sonra Azərbaycan tərəfi mövqeyini dəyişdir. Yəni, bu da mümkündür. Hı-hı. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, əvvəla Rusiya heç bir halda Dağlı Qarabağı Azərbaycana qaytarmayacaq. Yəni, bunu kimlər yazırsa, kimlər deyirsə, bu sözün açığı, belə deyək də, biraz kobud səslənsə də, deməliyəm ki, bu bir cəfəngiyatdır. Yəni, bu mümkün deyil. Hı-hı. Burada söhbət yalnız bu 7 işğal olunmuş, yəni Dağlı Qarabağ ətrafında işğal olmuş 7 rayonun müəyyən bir hissəsini, 3 rayon mu, 4 rayon mu, indi tam onu deyə bilmərəm, amma müəyyən o rayonların, deyəlim ki, boşaldılmasından söhbət gedə bilər. Hı. Amma Dağlı Qarabağın Azərbaycana qaytarılması bu mümkün olmayacaq. Və hesab edirəm ki, Rusiya Dağlı Qarabağ problemini yalnız o halda həll edəcək ki, Dağlı Qarabağda Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilməsi şərti ilə. Hı. Amma bu özü Azərbaycana nə verəcək? Yəni, bu özü də sual altındadır. Mən isə beləyəm ki, heç nə verməyəcək. Hı-hı. Yəni, sonuca etibarilə yenidən orada hansısa bir problemlər yarandığı zaman, yəni ermənilər, azərbaycanlılar arasında yenidən o problemlər alovlandığı zaman, bu problemlər, yəni Azərbaycan, Qarabağ yenidən Azərbaycanın əlindən çıxacaq. Yenidən, yəni Qarabağın vəziyyəti, Azərbaycanın vəziyyəti belə deyək də, Gürcüstanın, Ukraynanın vəziyyəti kimi olacaq. Necə ki, Krımı demək olar ki, artıq Ukraynadan, yəni artıq yəni Rusiya birləşdirdilər. Eyni şəkildə də, demək, Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyanı. Yəni, Qarabağın aqibəti bu olacaq. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, burada heç də söhbət Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından getmir. Söhbət yalnız 1, 2 ya 3, indi daha tam deyə bilmərəm. Bir neçə rayonun ola bilsin ki, Azərbaycana, yəni Avrasiya İttifaqına üz olmaq şərti ilə qaytarılması. Bax, bu ola bilər. Amma mən isə beləm ki, Azərbaycan buna getməməlidir heç bir halda. Çünki burada söhbət müstəqillikdən gedir. Yəni, 2-3 rayonu qaytarmaqla mən isə beləm ki, Azərbaycan ciddi şəkildə heç nə nail olmayacaq. Yəni, bu Qarabağın qaytarılması deyil. Və sonuncu etibarilə də Rusiyanın tam təsiri altına düşəcək və irəlidə müstəqilliyimizi də belə etdirmək tərbiyyəsində üstə qalar.
Almanya və Britaniya Avropa Komissiyasının növbəti sədrinin kim olacağında razılığa gələ bilmirlər. Almanya kansleri Merkel, Lüksemburgun keçmiş başnaziri Jean-Claude Juncker'in namizədliyini dəstəkləyir. Merkel bunu İsveçin, Britaniyanın və Niderlandın başnazirlərlə 2 günlük danışıqlarda bildirib. Həmin danışıqlarda Britaniyanın başnaziri Cameron isə Juncker'in namizədliyinin əleyhinə olduğunu bildirib. İsveçin və Niderlandın başnazirləri kimin namizədliyini dəstəklədiklərini bildirməyiblər. Avropa Komissiyasının sədri vəzifəsindən gedən Barroso'nun yerinə kimin seçiləcəyini Avropa Parlamenti iyulun ortalarında müəyyən edəcək. Elə yeri gəlmişkən, Azərbay Barroso'nun iyunun 13-də səhv etmirəmsə Azərbaycana səfər gözlənilir. Bu səfərdən nə gözləyək?
Bu səfərdən mən ilk növbədə gözləyirəm ki, yenə yəni Avrasiya İttifaqı məsələsi ətrafında sözsüz ki, müzakirələr olacaq. Yəni Azərbaycanda prezidentində bu təşkilatda ilk olub-olmaması ilə bağlı hər halda İlham Əliyevin nəfsini yoxlamağa çalışacaq barında mənimdə deyilən. İkincisi də aydın məsələdir ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında gələcək, yəni perspektivdə olan münasibətlər müzakirə olunacaq. Amma hər hansı bir sənədin imzalanması, hər hansı bir razılığa gəlməyi, yəni bu tipli bir nəticəni mən gözləmirəm. Sadəcə fikir mübadiləsi olacaq.
Sizcə Ruslar demişkən, çamadan əhval ruhiyyəsində olan bir rəhbərin, bir rəsminin Azərbaycana gəlib yəni ciddi söhbətlər aparması nə dərəcədə inandırıcı gəlir?
Hə, siz yəni, mən onu da qeyd edəcəkdim ki, bəli, yəni Barozan artıq yəni getməkdə olan bir siyasətçidir Avropa Birliyində. Ona görə yəni vəzifəsindən ayrılacaq bu yaxınlarda. Ona görə onun gəlişini belə deyək də, Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə ciddi təsir olacağına mən şəxsən inanmıram. Amma belə müəyyən təklif fikirlər də səslənib. Artıq yəni mediada da, sosial şəbəkələrdə də belə fikirlər səslənib ki, yəni vaxtilə Şrödərdə yəni baş nazir vəzifəsindən gedər getməz Rusiyaya səfər etmişdi və müəyyən danışıqlar aparmışdı və sonunda demək Rusiya tərəfindən müəyyən bir vəzifə də aldı, yəni səhv etməmişdi, Qazprom-un idarə heyətinin üzvlərindən birisidir. Və ola bilsin ki, məsələn, PAP layihəsində hər hansı irəlidə Baroza bir vəzifə verilsin və Azərbaycanın da ola bilsin ki, bu məsələdə belə deyək də müsbət rəyini almaq üçün gəlir. Yəni, mümkündür, yəni bunlar da ola bilər. Amma bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Barozan gəlişi yalnız İlham Əliyevin bu həm bölgədə, həm postsovet məkanında gedən proseslərə münasibətini, yəni nəbzini öyrənmək məqsədi daşıyır.
Təşəkkürümü bildirirəm Azər bəyə ətraflı şərh verdiyiniz üçün və biz də xəbərlərimizi davam etdiririk. Rusiya Bulqarıstanın Mavi Axın layihəsi üzrə işləri dayandırmasını pisləyib. Rusiyanın Avropa Birliyindəki nümayəndəsi Vladimir Joy Bulqarıstanın Moskvanı dəstəklədiyini Cənubi Axın qaz layihəsi üzrə işləri dayandırmasını pisləyib. Bu addımı Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalara səlis keçid adlandırıb. Bulqarıstanın baş naziri Plamen Orešarski iyunun 8-də Avropa Birliyi və ABŞ-ın tənqidi fikirlərindən sonra Cənubi Axını üzrə işləri dayandırdığını bildirmişdi. Avropa Birliyi bu boru kəməri layihəsinin Qazpromun boru kəməri üzərində inhisarçı nəzarət səbəbindən təşkilatın inhisarçılıqla bağlı qaydalarına uyğun olmadığına dair Bulqarıstanı xəbərdar etmişdi. Bu arada Serbiyanın baş naziri Aleksandr Vučić də kəmərin onun ölkəsindən keçəcək hissəsi üzrə işlərin davam etdiyinə dair xəbərləri təksib edib. Mayın 25-də Ukraynada növbədən kənar 5-ci prezident seçkiləri keçirildi. Seçkilərdə Pyotr Poroshenko qalib gəldi. Ukraynalılar yeni prezidentlərindən gözləntilərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüblər. Həmin sorğunu təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat.
Seçkilərin yetərincə açıq və şəffaf keçdiyini düşünürəm. Seçkilərin nəticəsi olaraq inkişaf və islahatlar gözləyirəm. İlk növbədə də məhkəmə islahatı gözləyirəm. Əsas odur ki, hakimlərimiz korrupsiyaya bulaşmasın. Belə olsa, digər oğruları da həbsə atmaq mümkün olar. Daha onlar yaxalarını kənara çəkə bilməzlər.
Çox böyük dəyişikliklər gözləyirik. Üstəlik, parlamentdə seçkilər keçiriləcək və yeni siyasətçilər peyda olacaq. Korrupsiya azalacaq. Məncə, hər şey düzgün aparılır.
Poroshenko bizim siyasi sistemimizi dəyişəcək. Gözləyirəm ki, parlament seçkiləri olsun. Yeni parlament seçək. Avropa Birliyinə qoşmaq. Haradasa bir 10 ilə. Prezident seçkilərində hər şey qaydasındadır. Ancaq Kiyevra adasına seçkilər neysə biraz şübhəlidir. Biz dəyişiklik gözləyirik. Gözlədiklərimiz baş verməsə, ikinci maydan yaratmaq çox çətin olacaq. Buna görə də insanlarımız yeni prezidentlə addımlamalı, yeniliklərdə ona dəstək olmalıdır.
Şərqi Ukrayna məsələsini həll edəcək. Məncə o çox qətiyyətli adamdır. Ona görə də ona səs vermişəm. İnanıram ki, Pyotr Aleksiyeviç Ukrayna iqtisadiyyatına ayağa qaldıracaq. O bizim üçün, Ukrayna üçün hər şey edəcək. O çox düzgün adamdır və mən belə düşünürəm ki, seçkilərdə haqlı qələbə çalıb. Həyat yolu bu cür düz olan adamlara Allah da kömək olur. Çox pozitiv şeylər olacağına inanıram.
Sabitlik və sakitlik istəyirəm. Sadəcə işə gəlib işimizi görək. Daha seçkilərki içində ölkədə bugünün nə baş verdiyinin rahatsızlığı ilə qəzetləri vərəqləməyək. Hər hansı konkret islahatdan danışmaq çətindir. Çünki çox şey dəyişmək. Əsas odur ki, özlərini düzəldib, nəhayət ki, korrupsiyaya son qoysunlar. Gerisi nisbətən asandır.
Yeni prezidentimiz düşüncələrində, qərarlarında azad biridir. Arzu edərdim ki, müstəqil və xalq üçün mübarizə aparan adam olsun. Biz ona etibar etməliyik ki, o da bizə güvənsin və bizim üçün çalışsın.
O, prezidentskim da... Güclüdür, məsuliyyətlidir, sözündə bütövdür. Yəqin ki, prezidentliyin ötəsindən gələcək. Məncə, Avropaya yönələcəyik. Olub bitənlərdən sonra Rusiyaya inanmaz alıb.
İnsanlar meydanda can qoydu. 23 illik əziyyətdən sonra düşünürəm ki, prezident seçkiləri demokratik və ədalətli olub. Vətəndaşlar da səs verməyə fəal qatılıblar. Seçkilər ədalətli keçirilib. Bircə Şərqi Ukraynanı nəzərə almasaq, orada heç də hamının səs hüququndan istifadə eləmək imkanı yox idi. Nəyə? Vəziyyət bu cür. Ümumilikdə azad seçkilər olub. Ölkəmiz üçün hər şeyin yaxşı olacağını düşünürəm.
Çox razıyam. Ağıllı və perspektivli prezidentimiz var. Mən də ona səs vermişəm. Axır ki, legal prezidentimiz olacaq. Bu çox vacibdir.
Bu işləsin, cəhd eləsin, görək nə çıxır. İstəyirəm normal dövlətdə yaşayayım. Rusiya, qərb qarşı durması yəqin ki, düz deyil.
Nəhayət, müharibə bitəcək və sülh olacaq.
Ukrayna üçün sabitlik və sülh gözləyir. Biz yeni prezidentə dayaq olmalıyıq. Nəhayət, sivil ölkədə yaşayacağımızı düşünürük. İstəməzdim gözləntilərimiz doğrulmasın. O zaman yeni maydan başlatmalı olacaq.
Çox şey gözləyirəm. Sülh olsun, yoxsulluq olmasın. Hamımız xoşbəxt olaq. Axı bunu dünyada hər kəs istəyir. Mən Timoşenkoya səs vermişdim. Əvvəllər də ona səs vermişəm. Düşünürəm ki, o çox ağıllıdır. Əgər Poroshenko onu özünə tutalım, müşavir təyin etsə, Ukraynaya xeyri dəyər. Bir də istəyirəm ki, Krımda hər şey yaxşı olsun. Krım xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Onlar da bu vəziyyətdən çıxsınlar. Axı bir növ işğal olunmuş ərazidə yaşayırlar.
Bizim yeni prezident menecer kimi yaxşıdır, amma istərdim yeni siyasi xadim olan Leşko seçilsin. Ancaq Poroshenko seçilibsə, bununla barışmalıyıq və görək vəziyyət necə dəyişəcək. Poroshenkonun seçiləcəyi gözlənilən idi. Düşünürəm ki, Ukrayna Avrointeqrasiya yolunu seçəcək. Ukraynanın Avropaya getməsini hamı istəyir.
Belə yeri gəlmişən Ukrayna prezidenti Pyotr Poroshenko Ukrayna hərbçilərinin separatçılara qarşı hərbi əməliyyatlar keçirdiyi ərazilərdə dəhliz açılmasını tapşırıb, bu, dinç əhali arasında yeni qurbanlar verilməsini qarşısını almaq üçündür. Bundan əvvəl Poroshenko ölkənin şərqində atəşin dayandırılmasının vacib olduğunu bildirib. Ukrayna və Rusiya rəsmiləri Kiyevin qaz borcu və gələcəkdə satılacaq qazın qiyməti ilə bağlı razılaşa bilməyiblər. Moskva Kiyevə hədələyib ki, bütün borc iyunun 10-una dək ödənməsi qaz təchizatı dayandırılacaq, ancaq Avropanı gözləyən mümkün qaz böhranından bir qədər yayınmaq mümkün olub. Belə ki, tərəflər iyunun 10-u ya da 11-i yenidən görüşməyə razılaşıblar. İyunun 9-unda iki ölkənin energetika nazirləri və Avropa Birliyinin enerji komissarı arasında keçirilən danışıqlar 7 saat davam edib, ancaq Ukrayna naziri Yuri Prodan irəliləyiş əldə edilmədiyini deyib. Avropa Birliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, üzr istəyirəm, borcun ödənişi ilə bağlı danışıqlar razılaşmaya yaxın olsa da qazın qiyməti ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Qaz danışıqları sonuncu dəfə iyunun 2-sində keçirilmişdi. Mayın 30-da Ukrayna Qazproma borcunun bir hissəsini 800 milyon dollar ödəyib, Rusiya Ukraynaya satılan qazın qiymətini 268 dollardan 485 dollara qədər artırıb. Avropa Birliyi narahatdır ki, Rusiyanın Ukraynaya qaz təchizatını dayandırması Avropa Birliyi ölkələrindən bəzilərini qazsız qoya bilər. İranın nüvə məsələsi ilə bağlı ABŞ-İran danışıqlarının ikinci mərhələsi iyunun 10-da Cenevrədə davam edəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Abbas Araqçı bildirib ki, danışıqların ilk günü müsbət və konstruktiv mühitdə keçib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf görüşün 5 saatdan artıq çəkdiyini deyib, iki ölkə İran və 6 güc dövlət arasında keçiləcək danışıqlara qədər fikir ayrılıqlarının aradan qaldırmağa çalışır. Noyabrda imzalanmış aralıq sazişinə görə İran Qərbin sanksiyaları yumşaltması əvəzində nüvə fəaliyyətini məhdudlaşdırmağa razılaşıb, Qərb İranın nüvə proqramından yararlanaraq gizlicə nüvə silahı hazırlamaqda ittiham edir. Tehran bunu yalanlayır. İran və güc dövlətləri iyulun 20-sinə dək razılaşmanı başa çatdırmalıdır. İyunun 10-da İsraildə yeni prezident seçilir. Prezidenti parlament seçəcək. Analitiklər vaxtilə İsrail parlamentinin spikeri olmuş Reuven Rivlinin Şimon Peresin xəlifi olacağını güman edirlər. Reuven Rivlinin 74 yaşı var. Rabitə naziri işləyib. Onun əsas Dalia İtzik və Meir əsas rəqibləri Dali Etzik və Mer Şitritdir. İsrail prezidentini parlament 7 illiyə seçir. Belarusda təyyarə qaçırmaq istəyən Gürcüstan vətəndaşı saxlanılıb. Belarusun Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti KKB bildirir ki, həmin şəxs iyunun 10-unda Kutaisi şəhərindən Minsk uçan təyyarəni qaçırmağa cəhd edib. O, təyyarənin pilotlarına yazılı əmr verib ki, təyyarəni Avropa Birliyi ölkələrindən birinə sürsünlər. Əgər əmr yerinə yetirilməsə, həmin şəxs təyyarəni partladacağı ilə hədələyib. Pilotlar təyyarəni Minskdə yerə endiriblər və adı çəkilməyən bu Gürcüstan vətəndaşı həbs olunub. Həmin şəxsin yalnız 1973-cü ildə anadan olduğu bildirilir. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq iyunun 10-da Bakıda çalışan müəllimlərin sınaq qiymətləndirilməsinə başlanılıb. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin məlumatına görə bugün rus dili və ədəbiyyat rus bölməsində ibtidai sinif təsviri sənət və rəsm xətt müəllimlərinin biliyi yoxlanılacaq. İyunun 11-də riyaziyyat Azərbaycan dili və ədəbiyyat rus bölməsində Azərbaycan dili daxil olmaqla, iyunun 12-sində ingilis dili, informatika, tarix, gənclərin çağırışa qədərki hazırlığı, biologiya, iyunun 13-də isə fizika, kimya, musiqi, fransız dili, fiziki tərbiyə, əmək hazırlığı, alman dili, rus dili, Azərbaycan bölməsində ərazisində müəllimlərinin biliklərinin yoxlaması aparılacaq. Ümumilikdə imtahanlarda Bakının 357 məktəbindən 30.070 nəfər müəllim iştirak edəcək. İmtahanların keçirilməsi üçün paytaxtda müəllim sayına uyğun olaraq 30 mərkəz seçilib. 2014-cü ilin may ayında ərzaq məhsullarının qiymətləri 1.9% ucuzlaşıb. Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı məlumata görə qeyri-ərzaq mallarının və əhaliyə göstərilən pulluq xidmətlərinin qiymət və tarifləri əvvəlki ayla eyni səviyyədə qalıb. Ümumilikdə istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri əvvəlki ayla müqayisədə 0.8% ucuzlaşıb. Ay ərzində bəzi kənd təsərrüfatı məhsulları bahalaşıb, o cümlədən düyünün, makaron və vermişelin, kərə yağının, zeytun yağının, limonun, almanın, armudun, şabaldın, çuğundurun kökün qiyməti artıb. Pomidor, xiyar, kartof və baş soğan, kələm və bu kimi tərəvəz məhsulları isə əvvəlki ayla müqayisədə 0.5% və yaxud da ki 3% ucuzlaşıb. Ay ərzində balıq və sair balıqçılıq məhsullarını və meşə təsərrüfat məhsullarının istehsalçı qiymətlərində əvvəlki ayla müqayisədə heç bir dəyişiklik müşahidə olunmayıb. Statistika Komitəsi bildirir ki, bu ilin may ayında sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri əvvəlki ayla müqayisədə 2.4%, o cümlədən mədən çıxarma sənayesi üzrə istehsalçı qiymətləri 2.7% artıb. Emal sənayesi üzrə istehsalçı qiymətləri isə eyni səviyyədə qalıb. Müstəqil iqtisadçılar kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətindəki ucuzlaşmanın mövsümlə izah edirlər. İndi bunu biz bir daha dəqiqləşdirməyə çalışacağıq, çünki aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov telefon xəttindədir. Vahid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Vahid bəy, siz bəzi məhsullarda, belə deyək, kənd təsərrüfatı məhsullarda ucuzlaşmanı nə ilə əlaqələndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, elə siz sadaladınız, həmin məlumatı mən də baxmışdım. Tamamilə düzdür, iqtisadçılar düz şərh verirlər ki, bir sıra məhsulların ucuzlaşması məhz mövsümlə bağlıdır. Orada pomidordur, xiyardır, sonra kartofdur, soğandır. Bu kimi məhsullar ümumiyyətlə örtük altında yetişdiyi üçün xüsusi şəraitdə. İndi, yəni bu məhsullar artıq daha çox bazara çıxarılır. Yəni bir vaxt keçən ay, əvvəlki ayda paraş məhsul kimi çıxarılmışdı. İndi daha deməli çox bu məhsul bazara çıxarıldığı üçün yəni keçən ayda nisbətən qiyməti düşmüşdü. Hətta indi də ola bilsin pomidordur, xiyardır, kartofdur, digər məhsulların qiyməti düşdü. Bu da yenə deyirəm ki, mövsümlə bağlıdır.
Ancaq buyurun, Vahid bəy, buyurun.
Bəli, burada bir informasiya da var. O ola bilsin siz onu nəzərdən qaçırdınız. O daha ciddi informasiyadır. O informasiyondan ibarətdir ki, may ayında əvvəlki aya nisbətən yoncanın qiyməti qalxıb. Yəni 4.7% yoncanın qiymətinin qalxması və bununla paralel iri buynuzlu malqaranın deməli istehsalçı qiyməti düşməsi. Bu ondan xəbər verir ki, yəni artıq bu sahədə ola bilsin ki, bəzi problemlər yarandı. Problem nədən ibarətdir? Birincisi, yoncanın qiymətinin qalxması ondan xəbər verir ki, bu il yem məhsullarının qiyməti qalxacaq. Bu da qıtlıqla bağlıdır. Bu da ümumiyyətlə bizdə yem bazasının zəif olmasıyla bağlı. Sahiyə demək olar ki, elə də ciddi fikir verilmir. Və bu çox maraqlı bir haldır ki, yemin qiymətinin qalxması bir çox halda fermerləri, kəndliləri deməli əldə olunan iri buynuzlu malqaranın satışa çıxarılmasına səbəb olmuşdur. Yəni ona görə də yəni satışa daha çox iri buynuzlu malqara çıxarıldığı üçün onların qiyməti düşmüşdür. Yəni bu Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatdır. Xoşbəxtlikdən çox nadir halda belə dəqiq məlumat olur. Bu dəfə də demək olar ki, o nadir hallardan birinə təsadüf edir. Əldə olan məlumat onu deməyə əsas verir ki, bu il yəni südün də qiymətinin qalxması haqqında orada məlumat gedir. O da ondan xəbər verir ki, bəli, süd və süd məhsullarının qiyməti qalxacaq. Gələcəkdə indi yaydır, ola bilsin mal ətinin qiyməti nisbətən düşə, amma gələcəkdə mal ətidir, yumurtadır, süddür, ətdir, yəni söhbət həm də xırda buynuzlu heyvanların ətindən gedir. bunların qiyməti qalxacaq. Bu da onunla bağlıdır ki, dediyim kimi, yemin qiyməti, yoncanın qiyməti qalxıb.
Vahid bəy, yəni bəzi kənd təsərrüfatının baxmayaraq ki, mövsüm bayaq dediyiniz ki, mövsüm başlayıb, amma bəzi kənd təsərrüfatının məhsullarında heç bir ucuzlaşma müşahidə olunmur. Bu nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə bu il, yəni xatırlayırsınız, bu deməli aprel ayının sonunda ya martın sonu idi, xatırlayırsınız da, bir kəskin hava şəraiti düşdü və hətta
Bakıya qarda yağdı.
Gecə bəli şaxta oldu. Bu da bəzi deməli meyvə ağaclarında o mayalanma dövrünə təsadüf etdiyi üçün şaxta çiçəkləri vurdu. elə bu səbəbdən də bu il biz görürük ki, deməli ərik çox qıtdır və əriyin qiyməti də yüksəkdir. Keçən ilə nisbətən demək olar ki 30-40% yüksəkdir və elə bu səviyyədə də saxlanılır. Hətta artım gözlənilmir. İndi ola bilsin Türkiyədən gətirdilər, ola bilsin Gürcüstandan gətirdilər, nisbətən qiymət düşdü. Amma bir sıra məhsulların qiymətinin düşməməsi məhz bu kənd təsərrüfatı məhsulunun istehsalının dayanıqlı olmamasından bağlıdır. Və bazarda da belə olan halda təəssüflər olsun ki, bazar buna həmin dəqiqə reaksiya verir və bu təbiidir. Yəni təəssüflər olsun deyirəm ona görə ki, bazarda da bundan əlaqəli xaos yaranır. Ümumiyyətlə bizim bazarda belə hallar tez-tez təkrarlanır. Baxın, bazarda biz görürük ki, bir bazarda qiymətlə digər bazarın arasında olan qiymət fərqi hətta 100-150% belə təşkil edir. Bu da onunla əlaqədardır ki, bizdə uzun müddətdir ki, normal bazar qiyməti, normal bazar iqtisadiyyatı formalaşmır. Yəni bundan sui-istifadə edənlər kifayət qədər çoxlu saydadır. Bizim idxalımız inhisardadır. Yəni onlar üçün bu sərf eləyir. Ondan sonra bizim topdan satış bazarı, kənd təsərrüfatı məhsulunun topdan satışı artıq inhisara alınıb. Onlar da bu vəziyyətdən sui-istifadə edirlər. Ümumiyyətlə son vaxtlar bu manipulyasiya hallarının baş verməsini bir şahid oluruq. Yəni bu da onunla əlaqədardır ki, dediyim kimi, nə istehsal qaydaya düşmüyüb, nə idxal deyək ki, belə azad deyil, imisardadır, xüsusiyyətlərdədir, nə də toxan satış deyək ki, bazarı azad deyil, o da xüsusiyyətlərdədir. Əlbəttə belə olan halda o imisarçılar bazarda özləri süni şəkildə belə qiymət artımını yaradırlar və buna da nail olurlar. Və yəni həm də yaranmış vəziyyətdən bəhrələnə bilirlər. İndi məsəl üçün xiyarın qiyməti yerlərdə 15 qəpikdir. Rayonda 10-15 qəpiyə.
Hətta qəpik. Yəni məndə olan məlumata görə yəni topdan olaraq 5 qəpiyə satılır.
Bəli, xiyar. Bəli, bəli. Bəli, 5 hətta 8 qəpiyə belə.
Amma bazarlarda bu 50 qəpikdən aşağı deyil.
Tamamilə düz. Yəni, bilirsiniz, belə vəziyyət əlbəttə o adamlara sərf edir ki, onlar deməli bu sahəni inhisara alıblar. Fermer özü azad şəkildə bazara bu məhsulu gətirib sata bilmir. Ona görə ki, bazar sahibkarların əlindədir və o bazarda yerlər müəyyən adamlara artıq uzun müddətdir verilir. Bu adamlar bazarda həmin yer üçün maliyyə vəsaiti ödəyir. Onlar gedib rayonlardan daha ucuz qiymətə alırlar məhsulu Bakı şəhərinə gətirib istədikləri formada, yəni biz görürük ki, son zamanlar daha baha qiymətə təqdim edib sata bilirlər. Pomidorun qiyməti bugün yerlərdə 35-40 qəpikdir. Həmin keyfiyyətdə olan pomidor Bakı şəhərində 1 manat 20 qəpikdən. Yəni, bax, bu civarda təklif olunur.
Təşəkkürümü bildirəm, Vahid bəy, sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bizə hələ yəni, çox az vaxtımız qalıb. Mən istəyirəm ki, digər xəbərlərdə dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsində Elips Air LTD-yə məxsus tikintiyə xitam verib, səbəb sakinləri ərazidən tamamilə köçürmədən tikintiyə başlanmasıdır. Məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq, şirkət tikintiyə davam edir, özdə fərdi yaşayış evlərinin 1 metrliyində.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas. Həftə içi saat 8-dən 9-a qədər. Dayı ne gözün gözden tikip böyle bizim aramıza 2 metre fark var.
Camal Əliyev ailəsi ilə birlikdə Nəsimi rayonu Süleyman Rüstəm küçəsində yerləşən bu yarısökük evdə yaşayır. Binanın yarısökük olmasının səbəbi Elips RLTD-yə məxsus tikintidir. Şirkət ərazidə fərdi yaşayış sahələrinin yerində çox mərtəbəli bina inşa edir. Sakinləri kompensasiya qarşılığında köçürdən Elips RLTD iki ailə ilə razılığa gələ bilməyib.
7 nəfəriyik burada, 7 ailə. Bu bizim 81-də, 3-cü məhəllədə. 15-ini köçürdülər, ikimiz qalmışıq. Bizə də kompensasiya sərf eləmədi ona görə. Kvadratımız balacadır da.
Akşam saat 8-ə kimi. Saat 7-yə işləmişdən bunlar başlayırlar.
Sakinlər evlərinin qarşılığında ev istəyiblər. Bununla razılaşmayan şirkət sakinləri məhkəməyə verib.
Bunlar bizi məhkəməyə verdi. Demək, haradasa 6 ay bundan qabaq, yanvar ayının 8-də birinci məhkəməmiz oldu. Sonra məhkəməni biz utduq. Məhkəməni bizim xeyrimizə qərar çıxartdı. Biz utduq ki, burada söküntü, tikinti işi dayandırılsın.
Məhkəmənin qərarına uyğun olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tikintiyə xitam verib. Ərazidəki sakinlər köçürüldükdən sonra başlamalı olan tikinti yaşayış sahəsinin 1 metrliyində davam edir.
Onlar icazələri yoxdur ki, mənim uşaqlarım burada yaşı-yaşı, onlar tikirlər, taxtası, tiri, hamısı başında, təhlükəsizliyimizi qorumurlar. 14 baş çiflətim var mənim burada, hamısı göndərmişim ora, bura ki, uşaqdır, keçər başlarına düşər, ya bir şey olar, məcbur olmuşum, ikimiz, üç nəfər burada yaşayırıq artıq.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova sakinlərin mülkiyyət hüququnun pozulduğunu deyir.
Bu adamın xüsusi mülkiyyətidir. Xüsusi mülkiyyətini vətəndaş istədiyi qiyməti sata bilər, təklif edə bilər. Bu müqavilə əsasında baş verir. Müqavilə də könüllüdür. Yəni, insanı təzik nəticəsində ona zorla demək olmaz ki, mən bu sənin mülkiyyətini bu qiyməti almaq istəyirəm. Niyyətim budur. Yəni, bu yol verilməzdir.
Bizi razı yola salsınlar. Razılıq da olur məhzib ki, mən burada yaşayıram, iş yerim buradır, evim burada, yaxın, uşaqların məktəbi buradadır. Ona görə mən istəyirəm ki, mənə burada navaslı uyğudun iki otağımı təmirdə ev versin. Mənim tələbim budur, başqa tələbim yoxdur.
Telefon zənglərinə cavab verilmədiyindən qarşı tərəf, yəni şirkətin mövqeyi qaranlıq qaldı. İndilik aydın olan sakinlərin haqlı tələbidir.
Üç ildir Şəkinin Baş Zəyzid kəndinin şagirdləri xəstəxanada doğum evində dərs keçirlər. Kəndin məktəbi zəlzələ zamanı qəzalı vəziyyətə düşüb, amma prezident seçkilərindən öncə bərpa olunan məktəb binasında işlər sonradan yarımçıq qalıb.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər
saat
8-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 doğum evinə yollanır. Niyə? Niyəsinə adamın inanmağı gəlmir.
21-ci əsrdə cəhətli doğum evində uşaqlar dərs keçir. 6-7 kilometr uzaqda kəndin maşınla gəlir bura. Burada nə dərs keçir uşaqlar? Hamısı da savadsızlığa gedir.
Buyurun.
Baş Səzif məktəbinin 130 müəllimi və azı 1000 şagirdi var. Bina olmadığına görə indi doğum evi ilə qonşu otaqda oxuyub yazmaq məcburiyyətində qalıblar. Şəraitsizlik onların dərs davamiyyətinə də təsir göstərib.
Doğum evi. Qoxunda özünün dəyəri sinirlər.
Soqlar, bax, sinirlədi qardaş, Allah. Qoxun, dəyəri, ya soğ var, ya taxta var, nəsətdir.
Xəstəlik başlayan.
Başa çatan təhsil ilində onların böyük qismi dərslərə qatılmayıb. Bu da məktəbə çevrilmiş kənd xəstəxanası. Kəndin yuxarı başından daşınıb gətirilmiş yazı lövhələri, sınıq-salxaq, parta və stullar xəstəxana otaqlarına düzülsə də, deyəsən oxuyub yazmaq apavası yarada bilməyib. Şəraitsizlik heç müəllimlərdə də dərs keçmək həvəsi qoymayıb. Riyaziyyat müəllimi Kənan Cəlilov danışır.
Aydındır ki, mən 37 il işləyirəmsə, yəqin ki, çox mətbə işləmişəm. Mən Bakıda da işləmişəm, şəhərdə işləmişəm, yəni kənddə işləmişəm, məktəb rəhbərliyi olmuşam. Məktəb vəziyyətini indi adi halda yəni baş sarmaq mümkün deyil. Adi yox, hətta heç mümkün deyil, yəni yaxşı deyil vəziyyət. Bu mənim fikrim deyil, bu bütün kollektiv fikridir, bütün ictimaiyyət fikridir. Çünki bu reallıqdır, bunu hamı görə bilir, bu belədir. Yəni uşaqlar da əziyyət çəkirlər, böyük çətinlik içərisində, yəni burada təlim tərbiyə vəziyyəti ağır olur və ona görə də öz məqsədimizə çatmaq çətin olur. Çünki bu şəraitdə hər bir mühitdə, şəraitdə insanı iş görə bilər. Yəni bu şəraitdə işləyirik ki, qoy bu uşaqların da taleyi necə olsa da onlar da öz gələcəklərə çata bilsinlər. Heç olmasına görə işləyirik və işləməli, amma arzu edirik ki, yəni bizə məktəb binası lazımdır.
Sən iyi bağlı cümlət iyi verir, fikir versən. Mən burada düzgün elə xəstəxanaya getirib uşaqlar. Sağlam uşağı gətirib burada xəstəxanada xəstə edirlər.
Baş səhsiz cəmatının sözlərinə görə 3 il əvvəl kənd məktəbi tətilə ardınca da təmirə bağlanıb. O vaxtdan məktəb avadanlığı doğum evinə köçürülüb. Ötən il prezident seçkilərindən 20 gün öncə əsaslı təmir adı ilə məktəbə fəhlə briqadası gətirilib. Ancaq fəhlələr seçki başa çatandan bir gün sonra işləri yarımçıq dayandıraraq çıxıb gediblər.
3 ildir bizim gəlb baxan yoxdur, deyən yox ki, valla sizin uşaqlarınız harada dərsi, bura nə işə baxır?
Mən nazirin qəbulunda olan vaxtı dedi ki, məktəbdə işləyir, dedim ki, həqiqətən həmin gündə gəldilər, məktəb sökürlər. Bu 2013-ün sentyabrı səhv eləmədir. Dedim ki, sökürlər məktəbi, işləyir. Deyir ki, qısa müddətdə Azərbaycanda 10 məktəbdən biri olacaq. Bunun üstünə 8 ay keçdi. Və üstünü söktülər, dağıtdılar, tökdülər, çıxıb getdilər.
Oldum ya da, bax, bağlı yerə haradır, doğum şöbəsindir. Gülüş razıqdır.
Milyon tonlarla neft hasil olan ölkənin televizorda ağ yalan bağıra-bağıra deyilən milyarder ölkənin dilənçi xalqının məktəbi bugündədir. Dilənçi xalqının.
Baş səhiyyətlilərin sözlərinə görə hər il kənd orta məktəbinin şagirdlərindən azı 30 nəfəri yüksək balla müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunur. Sakinlər tezliklə şagird övladlarının xəstəxana palatalarından məktəb otaqlarına qayıtmasını həm istəyir, həm umur, həm də tələb edirlər. Şəkinin təsir şöbəsindən baş səhiyyətdəki məktəblə bağlı bircə onu bildirdilər ki, buranın təmiri yaxın vaxtlarda davam etdiriləcək və məktəblilərin canı xəstəxana palatalarından qurtaracaq. Sonraki illərdə isə başqa məktəbdə inşa olunacaq.
Bu mənim sizə bugün çatdırmaq istədiyim son xəbəri idi. Günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilərimiz yazır. Qardaşım, həm bazar, həm yarmarkalar, həm də supermarketlərdə qiymətlər bahadır. Bakı şəhəri bahçılıqda İstanbulu, Təbrizi, Tehranı və bir qat şəhərləri ötüb keçibdir. Yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Bugünlük bu qədər deyirəm sizə. Xəbər saatı sabah canlı efirdə yenidən görüşmək ümidilə ayrılıq sizdən. Efirimizi isə xüsusi reportajlar verilişi Maarifin təqdimatında davam etdirəcək. Dinləmək məsləhət də bizimlə qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbın hər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil haqqa bağlı, çünki haqq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özləri işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilməyib, öz